Jeg kom på når Astrid snakket om barn og gudstjenesten og så videre. På en søndag jeg var i en kirke her i landet og hadde gudstjeneste, og sammen med biskopen i Santalkirken fra India. Og mens vi sto ute i sakristiet, så står kirketjeneren der, og så sier han: "Ja, ja," sier han, "jeg beklager, men i dag så blir det nok en del barn her, fordi at vi skal ha familiegudstjeneste." Og så sto biskopen, indiske biskopen, borte i kroken, og så hører han sier: "Åh, takk gode Gud, enda en skikkelig gudstjeneste." Vi trenger å ha syn på barnas nerver og tåle en og annen liten ulyd. Det hører med. Vi skal bare være så glad for barna som kommer. Det er viktig at barna holdes med også Guds ord, og at de trekkes inn i et fellesskap og et samfunn som de føler seg en av. La oss be. Hellige Gud, himmelske Far, vi lover og priser ditt navn fordi vi skal få lov å komme frem for deg også denne søndagen, denne høytidsdagen, oppstandelsesdag, Herre Jesus. Takk fordi du er, og takk fordi at vi skal få lytte til ditt ord enda en gang. La det bli til oppbyggelse, til glede, til oppmuntring og til fornyelse av vårt håp og vår visshet i deg. I Jesu navn ber vi. Amen. Denne søndagen, 17. søndag etter pinse, den har et eget navn. Den kalles for høstens oppstandelsesdag. Og det er det teksten handler om i dag. Den handler om oppstandelsen. Og det er det vi skal lese om fra Johannes evangeliet, kapittel 11. Og det er en litt lang tekst, men vi tåler den. Der står det fra det 27. Det 17. verset. I Jesu navn. Da nå Jesus kom frem, fant han at Lazarus allerede hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger nær ved Jerusalem, omtrent 15 stadier borte. Og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over deres bror. Da nå Martha fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham. Men Maria satt hjemme i huset. Martha sa da til Jesus: "Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg." Jesus sier til henne: "Din bror skal oppstå." Martha sier til ham: "Jeg vet at han skal oppstå i oppstandelsen på den siste dag." Jesus sa til henne: "Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø." "Tror du dette?" hun sier til ham. "Ja, Herre, jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden." Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i stillhet på sin søster Maria og sa: "Mesteren er her og kaller på deg." Da hun hørte det, sto hun fort opp og gikk til ham. Jesus var enda ikke kommet inn i landsbyen, men var på det sted hvor Martha hadde møtt ham. Da nå de jødene som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut, fulgte de etter. De tenkte at hun ville gå til graven for å gråte der. Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se ham, falt hun ned for hans føtter og sa til ham: Herre, hadde du vært her, da var min bror ikke død. Da nå Jesus så henne gråte, og så de jødene gråte som var kommet sammen med henne, ble han opprørt i sin ånd og rystet, og han sa: Hvor har dere lagt ham? De sier til ham: Herre, kom og se. Jesus gråt. Jødene sa da: Se hvor han elsket ham. Men noen av dem sa: Kunne ikke han som har åpnet den blindes øyne også ha gjort det slik at denne mannen ikke var død? Jesus ble da igjen opprørt i sitt indre. Han kom til graven. Det var en hule, og en stein lå foran. Jesus sier: Ta steinen bort. Martha, den døde søster, sier til ham: Herre, han stinker allerede, for han har ligget der 4 dager. Jesus sier til henne: Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet? De tok da stenen bort. Jesus løftet sine øyne mot himmelen og sa: Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg visste jo at du alltid hører meg, men for folkets skyld som står omkring meg, sa jeg det, for at de skal tro at du har sendt meg. Og da han hadde sagt dette, ropte han med høy røst: Lazarus, kom ut! Da kom den døde ut, ombundet med liksvøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svetteduk. Jesus sier til ham: Løs ham og la ham gå. Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på ham. Men noen av dem gikk av sted til fariseerne, og de sa til dem hva Jesus hadde gjort. Hellige Far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Høstens oppstandelsesdag. I utgangspunktet egentlig et selvmotsigende uttrykk. Høstens oppstandelsesdag. Sist søndag så hadde jeg med en tur innover i Voieskogen. En nydelig høstdag. Høstsøndag. Med sommervarme i luften. Og samtidig naturens farver i så vidt begynnende endring. Sommerens grønne prakt i overgang til gult, til rødt og til gyllent brunt. Et skaperverkets signal om at nå går vi inn i den tiden på året da naturen visner og dør. Et budskap om livet i sin alminnelighet, men også om oss mennesker. Alt går inn i livets høst, med alt det som det fører med seg. Høsten har i seg en tristhet, og samtidig en lengsel. Og selv må jeg innrømme at jeg til tider kjenner på denne dobbeltheten, denne tristheten. En viss tristhet over livshøstens ubestridelige faktum, samtidig som denne tristheten også er fylt av takknemlighet for Guds store nåde gjennom et etter hvert langt liv. Og jeg tenker på den gamle sognepresten i De Søgne, Olav Gaudestad, som hadde skrevet på sin gravsten følgende: Jeg takker han Jesus Kristus, som viste meg tillit og tok meg i si tjeneste. En fantastisk livets konklusjon, og den gir jeg min tilslutning. Men høsten har også en lengselens tone. Lengsel etter at naturen igjen skal vekkes til livet. Troens lengsel går lenger enn til forventning om en ny naturens vår. Den går til selve livets vår. Og det er hva teksten i dag retter blikket vårt mot. Det er nettopp derfor denne søndagen kalles for høstens oppstandelsesdag. Jesus viser sin makt over døden, der døden allerede er et faktum. Han vekker opp til nytt liv. En foregripelse tilknyttet hans oppstandelse. Det evige liv som vi har fått del i allerede her og nå. Og det kan jo ikke sies klarere enn det Jesus selv sier det. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Det evige liv. Det liv som er dødsoverlegent. Et ord med sprengkraft. Jeg er knyttet til Jesus Kristus selv og til troen på ham. Og det er jo derfor også apostelen Peter proklamerer overfor det høye råd, der han sier: det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Apostelgjerningene 4:12. Det avgjørende spørsmål blir jo da det samme som Jesus rettet til Maria, til Martha. Tror du dette? I dagens trosrelativiserende tid, hvor mangfoldighetstenkningen har åpnet for hvorvidt den kristne tro er eller skal anses som sannheten. Når det spørsmålet er så sterkt i vår samtid, så er det lett å drifte unna. Alle religioners vei til Gud gjøres jo nærmest likeverdig. Gud er suveren, sier man. Ja, det er korrekt. Gud er suveren, og han er allmektig. Men det betyr ikke at han nedtoner Kristus, sin enbårne sønn, som han lot bli født inn i vår verden, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og da står Jesu ord klinkende fast: jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Lenger kommer vi ikke. Men det er der det begynner. Sannheten. Og nå nærmer vi oss igjen teksten. Sorg og krise i en familie på tre, som nå er blitt bare to. Og det er jo en høyst alminnelig og allmennmenneskelig situasjon. Den er jo som skåret ut av dagens virkelighet. Ingen av oss unngår livets slutt. Døden kommer, og alle opplever vi, og vil vi oppleve, at noen av våre kjære går bort. Døden og sorgen, sorgens virkelighet, det er en del av livet. Og hva gjør så de to bekymrede søstrene? I begynnelsen av kapitlet, før vår tekst, så står det at de sendte bud til Jesus. Men de ba han ikke om per omgående å komme til Betania og frigjøre den fra det de nå visste lå foran. Nei, ganske enkelt legger de realiteten frem for ham. Herre,
se han som du elsker er syk. Da er Jesus gjort kjent med hva saken gjelder. Røsjer han til uten opphold, uten forsinkelse, for å komme dem til unnsetning? Men han gjør ikke det. Det står at han blir der enda 2 dager. Og begrunnelsen, den har vi i vers 4. Et svar som selv ikke disiplene forstod. Nemlig, denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. Og i vers 15 føyer han til, for deres skyld er jeg glad jeg ikke var der, for at dere skal tro. For at dere skal tro. For deres skyld. Jesus hadde altså et større mål enn disiplene fattet. Men så kommer da endelig Jesus. Men da er det for sent. Lazarus var allerede borte. Hadde du vært her, Jesus, så var min bror ikke død. Men han var der ikke. Og likevel så står det fast. Selv om du ikke ser ham, så ser han deg. Det er troens hvilested for hver og en som kommer i tvil om Gud virkelig har kontroll. Og ut fra denne troens posisjon er det vi kan få se både vår nåtid og vår fremtid. Han kjenner tingenes tilstand. Han kommer i sin tid, og han står ved sitt løfte. For det første, han kjenner tingenes tilstand. At han ikke er der hvor og når vi forventer at han skulle være der og vise sin allmakt, det betyr ikke at Gud ikke er. Hans navn er jo nettopp «Jeg er». Gud er ikke som et privat forsikringsselskap som trår til og endrer alt når vi har behov for assistanse. Da reduserer vi vårt bilde av Gud til å skulle tjene som vår personlige assistent på calling. Troens ståsted, det er at uansett hva som skjer, så er han der. Selv om du ikke ser ham, så ser han deg. Han er kjent med tingenes tilstand fordi han kjenner og vet om den verden vi lever i. Og som troens folk skal vi få leve i denne urokkelige visshet. For et par uker siden så sto det en både trist og interessant artikkel i Vårt Land, hvor en politisk filosof skrev om sin havarerte tro. Han skriver følgende: «Jeg tok troen seriøst. Kristendom var for meg ikke en barnetro eller kultur jeg vokste opp med, men som et bevisst filosofisk valg om hvilket livssyn og verdensbilde som virket mest sannsynlig. Jeg tente selv et lys i sjelen min som jeg ønsket at skulle veilede meg. Og så skjedde Utøya. Jeg klarte ikke å forestille meg at en god guddom kunne tillate slike tragedier. Bønnene mine ble til aske i munnen min. Lovsangen blir tomme og blottet for genuin tro. Jeg tror ikke jeg noen gang kommer til å finne tilbake til det lille lyset som var tent i meg.» Så langt den politiske filosof i Vårt Land. Men han er ikke den første som har havnet i en slik tilstand. Og han blir sikkert heller ikke den siste. Men et par dager senere så kommer det en mild og vis kommentar som gir retning. Og han skriver følgende: hvis vi sier om Gud at han er allmektig, så kan ikke det bety at vi sitter inne med fasiten på hvordan Gud burde oppføre seg. Våre tanker om Gud kan vi ikke gjøre om til de ønskene vi måtte ha om hvorledes verden skulle bli innrettet. Vi er henvist til å prøve å forstå allmakten i lys av den måte Bibelen velger å beskrive Guds handlingsmåte på. Og her er vi ved kjernen. Og nå er vi tilbake hos Maria, hos Martha, og til hennes fortvilelse. Hun ber ikke om forklaring. Hun tar sin tilflukt i det troens faktum at selv om du ikke ser ham, så ser han deg. Han som vet allerede. Og her skal også du få hvile med alt ditt. Gud har kontroll, selv om vi ikke ser ham. Og så er vi ved det andre. Han kommer i sin tid. Etter møtet med Jesus går Martha og kaller i stillhet på sin søster Maria. Mesteren er her og kaller på deg. Maria stod fort opp, stod det, og gikk til Jesus, faller ned for hans føtter og sier som sin søster: Herre, hadde du vært her, så var min bror ikke død. Og så gråt hun sorgens tårer. Selv om du ikke ser ham, så ser han deg. Troens forvissning, selv i dødens mørke forværelse. Og så får både Martha, Maria og alle vi andre som tror på den oppstandende frelser, så får vi høre disse grensesprengende ordene: jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette? Og svaret: ja, Herre. Jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Dette lyder altså ved graven til han som har vært død i dagevis, og som stinker allerede. Jesus kommer i sin tid, og hans løfte oppfylles med ham. Det er troens plattform, også i en tid hvor vi slett ikke kan forklare alt, og hvor vi heller kanskje ikke skal forsøke en gang å gjøre det. Likevel, når vi står ved graven til en av våre kjære, da skal vi igjen få lov å aktivere disse ordene fra Jesus. Ta dem til oss som håpets trøst fra Jesus selv. Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Dette er evangeliet, dere. Dette er evangeliet. Og det er det som er gitt oss å forkynne. Og igjen blir spørsmålet: tror vi dette? Med et ja-svar kan vi synge med Elias Blix: ljos over grav som oss livsvoni gav, rann med Guds sønn ifra døde. Solrenning klår som den veneste vår, steig over gravstader øde. Josef og livet for alle mann, strålende opp vår frelser rann. Dessverre så står ikke den salmen i Delk sin salmebok, så vidt jeg har kunnet finne. Men det er en høstens påminnelse om våren som kommer. Troens livsvår, og deretter ingen høst. Det er Jesus etterfølgerens livsperspektiv. Og da er vi ved det siste. Jesus står ved sitt løfte. Igjen er det den realitetsorienterte og nøkterne Martha som tar ordet. Jeg liker Martha. Hun er så praktisk. Hun er opptatt av det praktiske og nærliggende. Og så tar hun ordet. Og så sier hun, Herre, han stinker jo allerede. For han har ligget der i 4 dager. Hva er du aser etter? Alle ytre tegn er jo der på at nå er det nytteløst. Aner vi en tvilens kime hos den gode Martha? Og hva gjør Jesus? Jesus gir henne en fornyet trospåminnelse. Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet? Så blir stenen foran graven tatt bort, og Jesus roper med høy røst, Lazarus, kom ut! Og den døde kom ut i dødens klesdrakt til liv. Det er et poeng som er viktig å merke seg, nemlig dette at evangelisten Johannes bruker ikke uttrykket under eller mirakler i sitt evangelium. Han bruker ordet tegn. Tegn. Og vi møter det allerede i kapittel 2, hvor vann blir til vin. En beretning som vi ofte kaller for vinundere. Vinundere. Men det er ikke hva som står. Det står følgende. Dette sitt første tegn gjorde Jesus i Kana i Galilea og åpenbarte sin herlighet. Og i alt har Johannes evangeliet 7 slike tegn. Det siste har vi her i kapittel 11, hvor Jesus igjen sier, sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet? Tegnet gjør hans herlighet virkelig og synlig. Og hva er det så som ligger skjult i tegnet? I de 3 første evangeliene, som også kalles for de synoptiske evangelier, tales det om Guds rike, eller om himlenes rike. Guds rike er kommet nær ved Jesus selv. Kristus er her. Han har brakt Guds rike nær. Det er her allerede, men likevel ennå ikke. Tegnet er altså et Guds rike tegn. Et tegn som peker på Guds rikes goder når Jesus kommer i sin herlighet og vi skal få se ham som han er. Og allerede her har vi et glimt av tegnene. Glimt av godene. Men ennå ikke fullt ut. I lys av Jesu oppstandelse vekkes Lazarus til livet. En foregripelse av Guds rikes krefter i sin fullkommenhet. Slik Jesus selv var den første av de hensovde som ble reist opp fra døden, slik som apostelen Paulus uttrykker det i 1. Korinterbrev kapittel 15. Et tegn som peker på Guds rikes seier over død og grav. Det er troens perspektiv inn i en fremtid vi ikke kjenner, og som samtidig ligger i Guds hender. I det perspektivet kan vi synge med Thomas Kingo. Du til livet meg skal vekke. Det er din oppreisningskraft. La kun jordens støv meg dekke. Ormer tære all min saft. Ild og vann oppsluker meg. Dog jeg dør i tro til deg. At mitt liv når du befaler reises opp fra dødens daler. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Håp, visshet, ja, begge deler. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.